Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine m-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan alături de noi.
Bine v-am regăsit.
Aproape că nici nu ar mai trebui să spunem bun revenit, pentru că sunteți parte din această emisiune, nici nu m-am putea o gândi. O avem în generic în felul acesta, iar discuțiile curg împreună deja spre încântarea ascultătorilor noștri. Mulțumim pentru tot feedback-ul pe care ni-l dați. E constructiv, ne ajută și pe noi să devenim mai buni și în același timp cred că ne ajută să creștem toți unii cu ceilalți. Nu uitați de varianta podcast pe care o avem și pe care o puteți descărca și ne puteți lua la drumurile lungi pe care poate le faceți în această vacanță. Am vorbit în episoadele trecute despre un autor motivațional destul de cunoscut, Zig Ziglar, am vorbit despre relații soț-soții, despre bucuria pe care o avem atunci când ne focalizăm asupra unui obiectiv, iar astăzi vom continua în același ton. Zig Ziglar, câteva cuvinte despre acest autor, dacă mai este nevoie pentru aici, colo, câte cineva.
Da, s-a născut în anul 1926, s-a stins în anul 2012. Doar câteva detalii doresc să ofer, pentru că am tot vorbit deja de câteva săptămâni despre el. American, bineînțeles, s-a născut ca al 10-lea copil din familie, în total 12. Părinții, oameni cu teamă de Dumnezeu, l-au crescut, iată, în bunele legi ale Domnului, cum am spune noi astăzi. În 1932, familia trece printr-o dramă, tatăl se stinge, mama rămâne cu cei 12 copii pe care îi crește de una singură, ceea ce ne imaginăm n-a fost ușor. Se îndrăgostește la 17 ani, iubita lui are 16 ani, după ce devin majori se căsătoresc, vor avea o viață longevivă și fericită împreună, rezultă 4 copii din căsnicia lor și am putea zice că viața lui cunoaște cel puțin 3 momente mari de cotitură. Aș vrea doar să le enumăr și apoi să trecem la fragmentul pe care ni l-am propus. Primul moment probabil a fost 1947, când în urma unui impuls, probabil greu de înțeles pentru ceilalți, renunță la facultate pentru a se duce în vânzări și acolo dă un randament extraordinar, îi uimește pe ceilalți prin stilul său particular de a vinde și cumva se vădește încă din vremea aceea un anumit simț, să spunem așa, comercial, de marketing, de management. Poi, în anul 1970, renunță, după ce va fi ajuns în niște companii mari la vârf în management, renunță la această parte a activității lui, la stilul acesta de viață și începe să se dedice întru totul discursurilor motivaționale, mai ales pe zona de business, de marketing, dar nu numai, și pe alte subiecte, deci anul 1970, iar în 1975, eu l-aș vedea ca un al treilea punct de cotitură, se remarcă, timid la început, dar apoi tot mai prolific, în calitate de scriitor. Prima carte cu care merge la mai multe edituri, vreo 30 de edituri au refuzat manuscrisul, se numește Ne vedem la vârf și care în sfârșit în 1975 a fost publicată, s-a vândut în prima ediție în 250.000 de exemplare, ceea ce pentru vremea aceea era absolut fascinant, și apoi a fost reeditată. În 2002 semnează și o autobiografie, pentru că în anul 2012, după ce, sigur, a avut o carieră de succes pe mai multe domenii, a ajuns să fie cunoscut pe plan internațional, în 2012, în urma unei scurte, dar fatale pneumonii, se stinge, lăsând în urmă, cum spuneam, o pildă de viață ca bărbat, ca soț, ca tată, ca specialist pe zona de marketing și management și, de asemenea, ca vorbitor motivațional.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Chiar așa, ne oprim asupra unui volum care se adresează creșterii copiilor. Părinților se adresează, evident.
Iată, să nu uităm pe părinți.
în stilul și în seria noastră. Dacă marketingul este important, focalizarea pe obiective e importantă, construirea unei relații pozitive cu partenerul e foarte importantă, creșterea copiilor e o monedă importantă în viața noastră.
Fragmentul pe care îl voi cita este din cartea Putem crește copii buni într-o lume negativă. Nu e o întrebare, e chiar o afirmație. La sfârșit veți găsi semnul exclamării. A apărut în limba română în anul 2000. Procesul de educație și formare a copiilor nu este chiar așa de simplu ca atunci când faceți o prăjitură. Dar până și o prăjitură bună se face cu diverse ingrediente pe care le amestecăm exact în cantitățile care trebuie și apoi o coacem exact cât trebuie. Rezultatul va fi o delicatesă. Pentru a crește copii buni, vom folosi multe ingrediente esențiale: iubire, disciplină, iertare și multe alte calități, toate ambalate cu enorm de multă grijă și răbdare, totul spre binele final al copiilor noștri. Formarea unor copii buni nu e un lucru ușor, oricâtă imaginație am avea, dar poate fi amuzant, palpitant și mai ales în final ne așteptăm la o mare răsplată. Pentru copii, o fundație solidă presupune o bază morală solidă. Părinții care își învață copiii să fie cinstiți, dar care nu reușesc să fie astfel ei înșiși, creează mari probleme. De exemplu, când părinții le spun mereu copiilor să fie sinceri, dar sună telefonul și ei îl strigă pe copil zicându-i, spune că nu sunt acasă, mesajul adresat copilului este clar. Dacă acești copii sunt învățați să mintă pentru părinți, înseamnă că sunt învățați să-i mintă pe părinți. Un alt exemplu este situația în care părinții țin predici copiilor despre respectarea legii, dar instalează în mașină un detector de radare pentru a nu fi amendați pentru viteză excesivă. Din nou, mesajul este clar. Dacă încalci legea, ai grijă să nu te prindă. Fii deștept ca tata sau ca mama. Sau situația în care părinții își instruiesc copiii să fie buni cetățeni, dar ei nu își plătesc impozitul pe venit. Mesajul poate să fie incorrect când vine vorba de impozite, pentru că oricum guvernul irosește banii. Părinții care fac asta sunt necinstiți și își învață copiii să fie necinstiți. Căminul este locul unde se toarnă temelia înaltelor valori morale.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
E bine, în general, rețetele ne plac. Se pun 2 linguri de răbdare, 3 linguri de disciplină și ne dă o anumită siguranță. Dacă urmez cei 3 pași și după aceea mă focalizez pe următorii 2, voi obține copii buni la cheie.
Doar că Ziegler nu spune asta. Spune că, dimpotrivă, deși există o rețetă și ingrediente obligatorii, tocmai poți să ai parte de surpriză. Și cumva eu înțeleg din această carte și din acest paragraf că depinde de foarte mulți factori, poate nevăzut și greu asimilabil, greu explicabil, și asta este partea care îmi place cel mai mult în felul în care el scrie, arătând că mereu trebuie să te aștepți la ceva neprevăzut, mereu poți să pățești sau da, se poate întâmpla ca investiția ta să fie mult mai mare decât rezultatele pe care le culegi la sfârșit și cumva pregătește-te pentru ce e mai rău, ca să zic așa.
Mi se pare că reușește să surprindă foarte bine esențialul. E nevoie de o bază solidă, nu de 10 pași. Urmărim atât de multe discursuri axate pe 3 pași, 5 pași pe care trebuie să-i faci ca să te înțelegi cu adolescentul tău, 3 pași ca să te înțeleagă copilul tău sub 2 ani. Și se pare că acești 5 și 3 pași sau oricâți pași am încercat să-i urmăm nu sunt întotdeauna aplicabili în formula în care sunt. Sunt personalități diferite, situații sigur diferite. Noi reacționăm într-un mod diferit.
Dar e posibil ca acei 3 pași sau 5 pași să se fi potrivit de minune celui care a scris cartea.
Exact.
De asta nu mă îndoiesc. Uh-huh. Doar că eu când am încercat să-i aplic, părinte fiind, mi-am dat seama că nu e vorba de copiii mei.
Și că nu funcționează în formula în care erau promiși. Ceea ce ne sugerează aici Zig Ziglar este fă o bază solidă care înseamnă caracter și fii congruent cu ceea ce spui. Cred că acesta este cel mai important lucru, cei mai importanți pași pe care îi putem face, ca noi să fim exact așa cum pretindem copiilor noștri să fie sau exact așa cum susținem că suntem.
Pentru că Iată, pentru copii, o fundație solidă presupune o bază morală solidă. Foarte bine punctat, aproape ca o maximă, putem zice. Iată cum moralitatea, principialitatea, parolismul, să spunem așa, caracterul acesta autentic, nu neapărat perfect, doar să nu fim naivi. Copiii noștri se prind destul de repede în viață că noi nu suntem perfecți. Deci se prind repede. Evident că nu ne-o spun inițial, nu au curajul să ne-o spună și când în sfârșit ajung să ne-o spună, ne-o spun prea cu patimă.
Prea apăsat.
Adică mai bine ne-ar fi spus-o mai devreme, dar mai cu grijă pentru sufletele noastre. Observați cum copiii relativ târziu au grijă de sufletele noastre, de felul cum dialoguează cu noi. La început parcă ne încearcă, ne călesc. Poate și în asta e ceva frumos, că ne putem bucura la urmă mai bine, când în sfârșit vorbim ca oamenii, vorbim în respect, într-o oarecare tandrețe față de sufletul celuilalt. Dar pentru tandrețe e nevoie de maturitate.
Uh-huh. Se pare că ne-au crescut copiii, de aceea ne permitem discuții de genul acesta.
Acum
e mai ușor.
Acum mă gândeam.
Avem speranță.
Iată. Și de ce nu? Avem speranță și vrem să o transmitem, dacă se poate a transmite prin cuvinte. Cred că se poate. Întorcându-ne la citatul nostru, admitem și noi doi, și mă gândesc că toți părinții care ne ascultă, că bătălia pentru educație rămâne bătălia morală. Rămâne implementarea anumitor principii, dovedirea lor. Cumva, noi suntem datori nu doar să rostim acele principii, ci să le și trăim, cum ne îndeamnă Scriptura, ne îndeamnă Ziegler, de exemplu, pentru că se pare că e vorba de un dublu impact educațional. Pe de o parte, rostirea principiilor, pe de altă parte, copiii au nevoie de încă ceva. Au nevoie să le vadă cum funcționează, să le vadă că sunt viabile, nu la ei, ci întâi la noi. Și atunci, cumva, cu cât ridicăm mai mult ștacheta, cu atât noi înșine trebuie să ne ridicăm la nivelul acela. Mă gândesc că e sănătos ca pruncii să vadă încă din vreme că sinceritatea părinților costă uneori, că a respecta anumite principii, a nu renunța la ele, presupune uneori anumite pierderi concrete, că uneori bunătatea părinților, care încearcă, iată, să fie buni pentru ei, pentru copiii lor, să se dea ca pildă, că bunătatea părinților este uneori amendată, usturător, de către oameni mai puțin buni din preajma lor, și de toate acestea copiii au nevoie. Da, au nevoie. Au nevoie să vadă cum părinții lor chiar se străduie să fie oameni buni într-o lume negativă, poftim, într-o lume totuși rea și marcată de nedreptate și de efectele căderii.
Excelent formulat. Prin urmare, putem crește copiii mai buni într-o lume negativă dacă
noi
avem
suntem
copii,
mai buni.
Avem părinți buni într-o lume negativă.
Sigur. Se spunea uneori cu un anumit sarcasm că, de fapt, lumea adulților strică lumea copiilor. Și cumva, dacă te gândești, e un adevăr. Nu e confortabil pentru noi ca părinți, dar e un adevăr. Copilul de vreme află, acum ne referim în societatea în care noi trăim, copilul de vreme află că sunt filme pentru adulți. Ce interesant! Adică ceva e permis adulților care lor nu le este permis. Iată cum, dialectic vorbind, suntem deja într-un pericol. Că există, de exemplu, anumite băuturi, da? Sigur, ne referim la cele alcoolice, care sunt la peste 18 ani. Wow! Înseamnă că adulții au anumite dezlegări, nu? La anumite gusturi, trăiri, așa mai departe. Și atunci, cumva, faptul că anumite chestii există pentru adulți și ei află de vreme, evident că nu vor avea răbdare să aștepte, ci de obicei le gustă pe cele ale adulților, pentru că li se pare, nu e așa, fructul oprit până la urmă, da? Dar faptul acesta arată cum adulții, de fapt, viciază puritatea copiilor. Și ăsta este un adevăr usturător care merită spus măcar din când în când. Dacă n-ar mai fi nimic pentru adulți, specific pentru adulți, dacă am rămâne la fel, nu? Adică să nu creăm niște supape pentru adulți, atunci mă gândesc că ne-ar fi și mai ușor să educăm pe copii și am și scoate produse mai bune.
Cu siguranță. Filtrul acesta ne-ar ajuta pe tot. Ce ne sugerează Zig Ziglar aici este nu în lucrurile mari, care sunt de la sine înțeles că nu ar trebui să le încalci, ci în lucrurile mici care formează, de fapt, detaliile care formează tot peisajul, în respectarea vitezei legale. Aici ne priniți pe toți.
Corect.
În lucruri pe care noi le socotim neimportante. Le restrângem timpul de stat pe telefon al copiilor noștri, dar noi înșine petrecem foarte mult timp pe telefon. Atunci ei simt exact ipocrizia aceasta în pretenții pe care le emitem, dar pe care nici noi nu le așteptăm. Sabotăm propriul nostru mesaj prin lipsa aceasta de coerență.
Da, este cumva o tristețe, această inconsecvență a noastră ca părinți în raport cu propriul program moral, să zic așa, și de dezvoltare spirituală. Practicarea disciplinelor spirituale de asemenea, ne așteptăm ca pruncii noștri să fie cititori ai Scripturii în vreme ce noi nu citim, ne așteptăm să se roage în vreme ce noi nu ne rugăm. Nu ni se pare că suntem un pic cam pretențioși?
Ne așteptăm să citească. Am avut ultima discuție pe care am avut-o cu o mică care îmi spunea ce să fac pentru copilul meu mai mult să citească și am întrebat-o cât citești tu? Și mi-a zis că e foarte ocupată, ceea ce cred că este foarte ocupată și că, dar e, cum aș putea să-i spun copilului meu citește mai mult sau pune mâna pe o carte, lasă telefonul, când eu însă nu pun mâna pe nicio carte.
De acord. Din puțina mea experiență, vă spun că uneori, chiar exemplu personal în materie de lectură, nu are întotdeauna efectul scontat. Are efect, da? Dar parțial, nu are efectul scontat. Copiii noștri au crescut într-o casă plină de cărți și casa așa va rămâne, probabil, și văzându-i pe părinții lor, adesea citind, și ei citind de asemenea, dar cu sincope, cu sincope. Și dacă mă întrebați dacă mă declar mulțumit, eu voi zice da, sunt mulțumit parțial, pentru că mi-aș fi dorit să fie fără sincope, dar în cele din urmă, pe ansamblu, spun da, sunt mulțumit. Copiii noștri au citit mai mult decât alți copii de vârsta lor, de cealaltă parte plină a paharului. Puteau să citească mai mult, dacă mă întrebați, eu vă voi spune, da, puteau să citească mai mult.
Asta nu este decât încă o teză care susține faptul că nu există o rețetă pe care o putem aplica.
Sigur.
Citește, copilul tău va citi. Dar putem spune că există o sincopă în procesul educațional când îi spun copilului să facă ceva ce eu însă nu fac.
În general, nu ni se acordă garanții. În general, nimeni nu-ți taie chitanță pe ceea ce faci în parenting. Nimeni. De aceea noi, când facem ceva, nu facem în virtutea unei garanții, ci facem să oferim o premiză, să creăm un mediu, să dezvoltăm o așteptare, să stabilim o paradigmă, dar fiecare dintre copii, mă refer, va urma, în măsura în care va decide, până la urmă, liberul lui arbitru, specificul lui, vocația lui. Copiii noștri sunt atât de diferiți de noi, asta nu-i simplu de dus. Da? Ne înduioșăm când vedem lucruri asemănătoare între noi și copiii noștri și pe de altă parte ne speriem, intrăm în panică când îi vedem uneori atât de diferiți de noi. Și nu mă refer aici la lucruri rele neapărat, ci doar diferite. Și cât de greu asimilăm noi ca părinți toate acestea.
Pe de altă parte sunt diferiți, dar poate nu diferiți de ceea ce am fost noi la vârsta lor, doar că s-a așternut uitare, am uitat cât de imaturi am fost și noi, cât de ușor influențabili sau, eu știu, la fel de temperamentali cum sunt ei în perioada aceasta.
Dacă am fi sinceri cu noi înșine, mai sinceri decât suntem, ar trebui să recunoaștem mai des, eu am făcut-o, poate nu suficient de des, că pe anumite segmente copiii noștri sunt mai buni decât am fost noi. Și ating niște performanțe mai înalte decât le-am atins noi.
Așa este. Da, cu siguranță și se bucură. Nu găsesc circumstanțe atenuante. Chiar sunt unele lucruri în care sunt mai buni ca noi. Poate că și au beneficiat de mult mai multe resurse și au fost mai echipați față de cum am fost noi. Dar în mod intenționat mi-am păstrat un jurnal, nu e chiar jurnal, un jurnal de idei mai mult, din perioada adolescenței, tocmai ca o metodă de smerire, să-mi dau seama cât de imatur gândeam și eu atunci. Cât de preocupată de lucruri de nimic în comparație cu cele care au urmat ulterior. Știu că l-am citit pe la vreo 20 de ani și mi s-a părut așa o prostie și atunci am luat decizia să-l păstrez, gândindu-mă că voi avea copii și mi-aș dori ca în perioada adolescenței să-i înțeleg mai mult.
Frumos exercițiu.
E un exercițiu de smerenie.
Cred.
Încă îl mai am, dar doar adolescența fiicei mele să treacă și probabil că își va fi făcut cu prisosință treaba.
Iată un instrument.
Chiar așa. Nu foarte ușor găsim noi instrumentele de smerenie. Adevărul e că de cele mai multe ori părinții sunt atât de stresați și îngroziți de lumea rea din jur, încât li se par inutile eforturile lor de a crește copii buni. Mai mult, ascultă ceea ce spun copiilor și nu înțeleg inima copiilor lor. O inimă care poate e foarte speriată, la fel, poate chiar mai speriată decât cea a părinților lor.
Mai ales în adolescență, foarte ușor părinții pot să ajungă la concluzia că pruncii lor au ceva cu ei. Atât de ușor ajungi la concluzia aceasta și de aici, aproape ca la domino, toate parcă se prăbușesc. Cum copilul meu, purtat în pântece, zice mama, alăptat la sânul meu? Cum, zice tata, copilul pentru care am muncit, căruia am oferit o copilărie cum eu n-am avut-o? Cum copilul pe care îl așteaptă o brumă de avere, muncită cinstit? Cum e posibil să mă izgonească din viața lui, nu? Să mă pună la zid? Cum e posibil să mă răstignească? Cum e posibil să mă taie fără anestezie, nu? Cum e posibil să-mi facă toate acestea? Și asta se întâmplă în plină adolescență. O, dacă am putea înțelege, dar e mult mai greu când suntem în poveste, dacă am putea înțelege ceea ce ne spun cu asupra de măsură toți terapeuții aceia care contează și ne spun, oameni buni, n-au nimic cu voi, ei au mari probleme cu ei, doar că voi sunteți victime colaterale, voi părinții, sunteți prea aproape, prea la îndemână ca să scăpați. Am citit chestii de felul ăsta, prezentate chiar în modul acesta și mi se par atât de reale, pentru că ei înșiși adolescenții, când vor trece în sfârșit de adolescență, se vor întoarce, sau cum să spun, Dumnezeu întoarce inima copiilor spre părinți. Ei se vor întoarce spre părinți, vor avea chiar acțiuni reparatorii, se vor biciui pe ei, se vor acuza pe ei, da, pentru tot felul de lucruri pe care le-au făcut cu nesăbuință. Deci, da, nu e simplu în perioada aceea să traversezi ca părinte, dar e ceva trecător și vremurile bune stau încă în față, încă înainte. Ei chiar au probleme cu ei, ei chiar se nasc a doua oară. Se și spune că adolescența este a doua naștere, este nașterea într-o identitate.
Chiar așa. Deci, încurajări părinților care poate că privesc doar la vremurile rele, doar la pericolele din jur, există speranță.
Da, există speranță și să agățăm speranța noastră sus, să o agățăm în Dumnezeul care nu se schimbă, care rămâne mereu puternic și care este cel mai mare apărător al familiei, al oricărei familii.
Da, mai este un aspect de subliniat. Cred că un copil, evident, când ajunge în stadiul de adolescent, remarcă greșelile părintelui. Inevitabil, fiecare dintre noi am făcut aceste greșeli, dar greșelile care distrug, cred că cel mai mult, umblarea unui copil sau traseul unui copil, este ipocrizia unui părinte. Nu faptul că a greșit, pentru că oricine, orice ființă umană greșește, ci lipsa de asumare a unui părinte, ipocrizia, faptul că sunt duplicitar, exact așa cum zic Ziglar, sancționa în acest text. Faptul că cer una, în realitate, știe și copilul că nu sunt și că nu fac ceea ce trebuie. Cred că acestea sunt daune pe termen lung, atât în relația cu copilul, cât și în caracterul pe care îl dezvoltă ulterior, dar în încrederea pe care o are, în creștinismul pe care îl practic. Dacă nu fac ceea ce spun, îl discreditez pe Dumnezeu. Copilul acela va avea mari probleme să creadă în Dumnezeu, pentru că ceea ce spun nu e trăibil.
Oscar Wilde spunea, toți copiii își iubesc părinții, apoi îi judecă și uneori îi iartă.
Ce frumos!
Da, atâta adevăr. Această maximă poate să fie un subiect suficient pentru o prelegere.
Chiar așa. Acum, noi doi vorbim din prisma părinților, dar am fost și copii la un moment dat.
Sigur.
Mai suntem.
Cum ar fi dacă am aduce la masa aceasta odată pe copiii noștri?
Nu știu că s-ar simți confortabil.
Probabil că nu, dar nu le strică. Poate nici noi n-am fi confortabili.
Poate noi, având exercițiul microfonului, ne-am simțit mai largul nostru, mai ales că noi am invitat pe un tărâm al nostru. Dacă ne-ar invita la o discuție între prietenilor și ne-ar supune, eu știu, unui tir al limbajului lor, poate ne-am simțit mai inconfortabil. Dar invitația de a-i aduce pe copiii noștri aici, o parte din copii, băiatul meu cel mai mare e chiar matur și cred că s-ar descurca binișor, oricât de stânjenit s-ar simți într-un context de genul acesta. Poate fiica mea, care încă e adolescentă și se luptă cu îndoierile pe care le are provocarea, perioada aceasta, dar am putea încerca odată.
Nu, Acum mă gândeam. Asta ca să nu vorbim unilateral. Asta ca să nu vorbim cumva greșit, pentru că ei nu sunt aici, și să le dăm libertatea ca, după ce ne ascultă argumentul, fără să ne întrerupă, să poată avea o opinie diferită, să poată avea o perspectivă diferită. Da, ar fi interesant. Vedeți, generațiile acestea cresc într-o atmosferă de dezbatere, de debate, cum spun ei. Nici nu mai găsesc cuvântul în românește, ați observat. Aha. Totul este un debate. Să dezbatem. Eu am auzit pe ei spunând, să dezbatem, tata. Asta mă sperie puțin. Cum adică să dezbatem? Să aducem argumente.
Cine ia deciziile aici?
Da. Adică simt că pierd teren. Nu că simt, uneori chiar pierd teren. Deci devine tot mai complicată problema educației copiilor.
Dar poate nu o emisiune neapărat ar decanta lucrurile, dar cred că sunt situații importante în viață în care, ca niște vârfuri de iceberg, aceste afirmații ies la suprafață. Mi-am amintesc că înainte de a censura fiul meu, că am avut o discuție cu el. Oarecum, hai să tragem, eu am inițiat-o, evident, femeile au nevoie să comunice mai mult. Hai să tragem linia și să vedem cum a arătat viața noastră, eu ca părinte, eu ca mamă, pentru tine până acum. Evident, mi-am făcut mea culpa pentru toate momentele. O mamă întotdeauna simte, se gândește, oare n-aș fi putut să ofer mai mult, oare ce ar fi trebuit, n-a fost prea multă disciplină sau prea multă permisivitate, am făcut balansul cum trebuie, știu că l-am iubit foarte mult, dar nu-mi dau seama dacă am făcut echilibrat tot jocul acesta, m-a asigurat că a fost bine, bineînțeles că erau foarte, foarte emoționante momentele, dar ce vreau să spun este că în anumite momente cortina se trage la o parte și astfel de momente de deschidere de ambele părți are loc. Nu trebuie să fie neapărat pe patul de moarte, poate să fie înainte de nuntă sau nu știu.
Preferabil să fie cât mai devreme, nu?
Preferabil cât mai devreme. Dar mie mi-a prins bine acel exercițiu în care mi-am dat seama că atât eu cât și fiul meu suntem pe deplin împăcați de perioada aceasta pe care am avut-o. Cu toate minusurile și cu toate plusurile, cu toate experiențele bune pe care am reușit să îi le ofer în copilăria lui și cu toate minusurile pe care aș fi vrut să îi le ofer și nu am fost în stare.
Da, iată un îndemn implicit foarte bun pentru toți care ne ascultă, să nu lase timpul să treacă prea mult pe măsură ce copiii cresc și devin ei înșiși tineri adulți, să îi convocăm cumva și să stăm cu ei la povești într-un mod foarte deschis, pregătiți pentru orice, ca să zic așa, dar cumva cu garda jos, nu? Cred că trebuie să vină vremea aceea și subscriu că vremea aceea nu e atât de primejdioasă, momentul acela nu e fatal, chiar dacă se pot spune lucruri negative, pentru că viața e amestecată.
Cred că aduc vindecare într-o relație, da, astfel de momente.
Sigur. Mai ales că pot fi chestii de care părintele însuși nu și-a dat seama atunci când lucrurile s-au întâmplat. Pentru că nu e așa, nu ne dăm seama, nu conștientizăm tot ce facem, chiar dacă premisa de la care pornim este iubire fără îndoială, este dorința de mai bine, dar metodica poate fi uneori diferită.
Greșeli cu intenții bune.
Sigur.
Încheiem această emisiune?
Trebuie.
Trebuie să o încheiem, așa este. Spuneam că în temele acestea despre familie putem să vorbim mult și bine, episoade bune, poate și pentru că avem propria noastră experiență și pentru că se vorbește mult și uneori se vorbește prost, dar alteori se vorbește foarte bine și acest foarte bine trebuie vorbit mai departe de bine. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am vorbit despre Zig Ziglar, un autor foarte cunoscut. Putem crește copii buni într-o lume negativă, fără semnul întrebării, cu semnul exclamării, o afirmație, iar acest lucru trebuie să ne dea fiecăruia dintre noi foarte mult curaj. Vă doresc lectură bună, toate cele bune în continuare.
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.